Το θέμα μας είναι ζήσε μια ζωή προσευχής. Ζήσε μια ζωή προσευχής. Για να ζήσει κανένας, παιδιά, μια ζωή προσευχής, θα πρέπει να πιστεύει στην προσευχή. Θα πείτε, είναι δυνατόν τώρα πιστός άνθρωπος να μην πιστεύει στην προσευχή? Εννοώ το εξής. Για να ζήσεις μια ζωή προσευχής, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες της προσευχής και πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργεί η προσευχή. Όπως ξέρετε, η προσευχή χρησιμοποιείται με μια ευρύτερη έννοια για να δηλώσει γενικότερα την επικοινωνία μας με τον Θεό. Και τότε, με αυτή την έννοια, περιλαμβάνει τη δοξολογία, το να δοξάσεις τον Θεό είναι προσευχή. Περιλαμβάνει την εξομολόγηση, το να ομολογήσεις, να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου και να τις εξομολογηθείς τον Κύριο είναι προσευχή. Αλλά συνήθως την λέξη προσευχή τη χρησιμοποιούμε με την έννοια της δέησης. Του ζητάω δηλαδή από τον Θεό για να πάρω κάτι. Έτσι. Συνεπώς, θα έχουμε στο νου μας ότι προσευχή δεν είναι μόνο να ζητάμε. Προσευχή είναι η δοξολογία. Προσευχή είναι το να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον Κύριο. Προσευχή είναι να ζητήσουμε για τον εαυτό μας. Προσευχή είναι να ζητήσουμε για τους άλλους. Αλλά στη δοξολογία ανοίγουμε την καρδιά μας να πούμε στον Κύριο τι είναι, να τον δοξάσουμε για αυτό που είναι. Στην προσευχή περιλαμβάνεται η ευχαριστία επίσης. Στη δοξολογία δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που είναι. Στην ευχαριστία τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έδωσε. Δοξολογία για τον Κύριο για αυτό που είναι, γιατί είναι αγαθός, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα, γιατί είναι ομορφών τα όρη και κατασκευάζουν τον άνεμον και αναγγέλων προς τον άνθρωπον τι είναι ο στοχασμός αυτού, γιατί είναι ο Κύριος ο ζώπιών τους νεκρούς και καλών τα μειώντα ως όντα. Τον δοξάζουμε. Η ευχαριστία είναι: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί χθες ήμουν άρρωστος και σήμερα με έκανες καλά. Σε ευχαριστώ γιατί με βοήθησες γι' αυτό. Σε ευχαριστώ για κάτι που ζήτησα, πήρα, σε ευχαριστώ. Αλλά σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με την προσευχή που ζητάει κανένας από τον Θεό και περιμένει να πάρει. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσουμε σαν εισαγωγή είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, Ρωμαίους 8:26, Ρωμαίους 8:26, από πού θα αρχίσουμε να διαβάζουμε? Α, αρχίσουμε από εδώ, από την πρώτη σειρά και μετά από δεύτερη και πάει λέγοντας. Ρωμαίους 8:26. Μάλιστα. Το πνεύμα, λέει, το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Θεού, μας βοηθεί, συναντιλαμβάνεται. Είναι ωραία λέξη. Λαμβάνω σημαίνει πιάνω κάτι, έτσι παίρνω κάτι. Λαμβάνομαι σημαίνει βάζω όλες μου τις δυνάμεις και τη διάθεση να κάνω αυτό, να πιάσω κάτι. Το αντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Ένας πιάνει από τη μια μεριά και όλος πιάνει από την άλλη μεριά. Και το συν βέβαια σημαίνει μαζί. Συναντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω εγώ από τη μια μεριά, πιάνει το Πνεύμα το Άγιο από την άλλη μεριά και μαζί σηκώνουμε το αίτημα και το πάμε στον Κύριο. Συναντιλαμβάνεται, λέει, μας βοηθάει. Στην δική μας την αδυναμία, τη ασθενία ημών, το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν. Δεν ξέρουμε, λέει, δεν ξέρουμε πώς πρέπει να προσευχηθούμε. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει στεναγμής, αλλά λίτσι και το υπερεντυγχάνει είναι ωραίο. Εντυγχάνω σημαίνει συναντώ κάποιον. Συναντώ κάποιον στον δρόμο, έτσι. Λοιπόν, υπερεντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντώ κάποιον για χάρη κάποιου άλλου, για λογαριασμό κάποιου άλλου. Δηλαδή η εικόνα είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο πάει στον Πατέρα Θεό και τον συναντάει για χάρη μας, για λογαριασμό μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Και ότι για να προσευχηθούμε σωστά χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, παιδιά, δεν είναι περιστεράκι. Δεν είναι ούτε αέρας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Είναι το ευλογημένο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Παράκλητος. Και μέσα στην Αγία Γραφή δεν ονομάζεται εκείνο ή αυτό, όπως καμιά φορά κάνουμε εμείς λάθος και το λέμε, αλλά ονομάζεται εκείνος. Αυτός, εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, αυτός θα σας διδάξει, έτσι είναι πρόσωπο. Λοιπόν, από τη μια μεριά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε και ότι έχουμε άμεση ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε σωστά. Μας σημειώνει λοιπόν ο Λόγος του Θεού πρώτα απ' όλα την άγνοιά μας για αυτό το θέμα, μας επισημαίνει την άγνοιά μας, αλλά μας επισημαίνει και μία υπόσχεση. Ματθαίος 7, 7 και 8. Ματθαίος 7, ζήτα 7 και 8. Ναι. Ο Λόγος του Θεού πρώτον επισημαίνει την άγνοιά μας για το θέμα της προσευχής και δεύτερον μας λέει ότι έχουμε μία υπόσχεση. Ζητάτε και θα πάρετε. Αυτό είναι το αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Το ζητείτε και ευρύσετε σημαίνει ψάξτε, το ζητέω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ψάχνω να βρω. Ψάξτε, λοιπόν πρώτον ζητάτε και θα σας δοθεί. Δεύτερον, ψάχνετε και θα βρείτε. Και το τρίτο είναι κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Χτυπάτε και θα σας ανοίξουν. Βλέπετε, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι προσευχές δεν απαντιώνται όλες όμοια με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όταν κανένας ζητάει και παίρνει, αυτό είναι κάτι άμεσο, ζητάς και παίρνεις. Όταν όμως ψάχνεις και λέει θα βρεις, το ψάξιμο προϋποθέτει περισσότερο χρόνο. Έτσι. Δεν είναι κύριε δώσε μου και πήρες. Χρειάζεται ψάξιμο, αυτό είναι το ζητείτε. Θα ψάξεις και θα βρεις όμως. Το τρίτο προϋποθέτει μία κλειστή πόρτα. Έτσι. Δεν είναι ζητάς και παίρνεις, δεν είναι ψάχνεις και βρίσκεις. Ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι κλειστό. Και εκεί χτυπάς και κάποια στιγμή ανοίγεται. Συνεπώς δεν είναι όλες οι προσευχές όμοιες, άλλοτε ζητάς και παίρνεις, άλλοτε χρειάζεται να ψάξεις και θα βρεις, άλλοτε θα βρεθείς μπροστά σε μια κλειστή πόρτα και θα χρειαστεί να αρχίσεις να χτυπάς για να ανοίξει η πόρτα. Αλλά ποια είναι η υπόσχεση? Πας γαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσεται. Και αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι σημαίνει πας ο ετών λαμβάνει και πας ο ζητών ευρίσκει και παντί το κρούοντι ανοιγήσεται. Συνεπώς, όταν ζητάμε, όταν κανένας ζητάει, ποιος από όσους ζητάνε παίρνει? Να τα ακούσω ξανά. Όταν ζητάς από τον Θεό, όταν ζητάει, πόσοι παίρνουν?
Όλοι
παίρνουν. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πάσο ετών λαμβάνει, άρα κάθε ένας που ζητάει παίρνει. Αλλά πεις εγώ ζήτησα και δεν πήρα. Και τώρα ποια είναι η αλήθεια, εσύ ή ο Λόγος του Θεού? Δεν είναι από τα σοβαρά θέματα που λύνονται με κορώνα γράμματα,
Ο λόγος του Θεού, παιδιά, λέει «Πας ο ετών λαμβάνει». «Πας ο ετών λαμβάνει». Και τώρα βέβαια χρειάζεται να αναποδογυρίσουμε λιγάκι το μυαλό μας. Διότι το μυαλό μας λέει ότι εγώ άλλες φορές ζητάω και παίρνω, άλλες φορές ζητάω και δεν παίρνω. Και έτσι η ζωή της προσευχής μου γίνεται έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, ένα αίτημα, θα προσευχηθούμε. Έτσι ο πιστός πρέπει να προσεύχεται βέβαια. Άρα θα προσευχηθούμε εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, άλλοτε θα γίνεται, άλλοτε δεν θα γίνεται, αυτά έχει ζωή, τι να κάνω. Και ξέρετε, αυτή η ιδέα που είναι βιδωμένη στο μυαλό μας, πρέπει να ξεβιδωθεί για να βιδώσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού μέσα στο μυαλό μας. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει «Πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσεται». Παιδιά, δεν μπορεί κανένας να ζήσει ζωή προσευχής εάν δεν πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να ζήσεις ζωή προσευχής εάν η διάθεσή σου όταν πας στον Θεό για να ζητήσεις κάτι είναι «εγώ θα ζητήσω και από εκεί και πέρα, αν ο Κύριος θέλει θα δώσει, αν δεν θέλει δεν θα δώσει». Εγώ δεν ξέρω ούτε αν θέλει ούτε αν δεν θέλει, λοιπόν θα προσευχηθώ και ό,τι γίνει. Αυτό δεν σε βοηθάει να ζήσεις ζωή προσευχής. Δεν μπορείς έτσι να ζήσεις ζωή προσευχής, διότι δεν σε βοηθάει η στάση αυτή να ασκήσεις πίστη. Και θα δούμε ότι μια από τις προϋποθέσεις για να πάρεις απάντηση είναι η πίστη. Έτσι. Δεν μπορείς, άμα πάει έτσι στο αόριστο, εγώ θα ζητήσω και ό,τι γίνει, δεν μπορείς το και ό,τι γίνει να ασκήσεις πίστη, έτσι δεν είναι. Συνεπώς χρειάζεται να δούμε τους όρους, τις προϋποθέσεις που βάζει για την προσευχή ο Θεός μέσα στο Λόγο Του, για να ξέρουμε, όταν ζητάμε, να κάνουμε έναν έλεγχο στις προϋποθέσεις. Εντάξει, βλέπεις, πας στο σπίτι σου, πατάς το διακόπτη, δεν ανάβει το φως. Δεν λες, ο ηλεκτρισμός άλλαξε, δεν λειτουργεί όπως παλιά. Ψάχνεις να βρεις τι δεν πάει καλά. Ή χάλασε ο διακόπτης, ή έπεσε η ασφάλεια, ή αν μπορείς να το βρεις μόνος, αν όχι φωνάει στον ηλεκτρολόγο, πάντως ξέρεις ότι ο ηλεκτρισμός δεν άλλαξε. Κάποιο κουμπί, κάποιο σύρμα κάει και έπεσε ασφάλεια, λάμπα και τα λοιπά, κάτι έγινε, κάτι χάλασε και δεν ανάβει, αλλά ο ηλεκτρισμός δεν άλλαξε. Έτσι είναι και στην προσευχή. Έτσι. Λοιπόν, όταν προσεύχομαι και δεν παίρνω, όταν πατάω το διακόπτη και δεν ανάβει το φως, δεν λέω έτσι είναι ο ηλεκτρισμός, άλλοτε ανάβει, άλλοτε δεν ανάβει. Μερικές φορές το κάνει και αυτό. Δεν είναι έτσι, Ο ηλεκτρισμός δεν αλλάζει και πολύ περισσότερο ο Θεός μας δεν αλλάζει και ό,τι λέει στο Λόγο Του είναι έτσι πως το λέει. Συνεπώς, πρώτον, να δούμε ποιο είναι το πνευματικό υπόβαθρο που προϋποτίθεται για να γίνει, για να εκπληρωθεί στη ζωή μας η υπόσχεση του Θεού. Ιωάννης 15:7, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ιώτα Εψιλον 7. Μάλιστα. Ο Λόγος του Θεού λέει «Εάν μείνετε, μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο εάν θέλετε ετήσασθε και γεννήσετε ημίν». Βλέπετε, θα το δούμε και παρακάτω, αλλά προσέχετε το μέσα στο μυαλό σας. Η υποσχέση σε σχέση με την απάντηση της προσευχής είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι ούτε αόριστες ούτε νεφελώδεις. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Πολύ συγκεκριμένα. Λέει, θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, έτσι λέει. Λέει θα ζητάτε ό,τι εάν θέλετε. Και μετά τι θα γίνει άμα ζητάμε ό,τι αν θέλουμε. Και γεννήσετε ημίν και θα γίνει σε εσάς. Εάν, προϋπόθεση, εάν. εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν εμήν μην. Εάν εσείς μείνετε εν Χριστώ, και ξέρουμε ότι το να μείνουμε εν Χριστώ σημαίνει να ζούμε μία ζωή μέσα στην παρουσία του Θεού, σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, και τα ρήματά μου, τα λόγια μου, λέει ο Θεός, μείνουνε μέσα σας. Λοιπόν, όταν εγώ περπατάω μία σταθερή πορεία μαζί με τον Κύριο και γεμίζω από το Λόγο του Θεού και τα λόγια του Θεού μένουνε μέσα μου, θα ζητώ ό,τι θέλω και θα γίνεται. Γιατί αυτό που θα θέλω δεν θα είναι δυνατόν να είναι έξω από την πορεία της ζωής μου μαζί με τον Κύριο, από τη στιγμή που η προϋπόθεση είναι να είμαι εν Κυρίω, να μένω εν Κυρίω, και δεν θα είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού, διότι τα ρήματα του Θεού, τα λόγια του Θεού θα μένουν μέσα μου. Συνεπώς, πρώτη προϋπόθεση στο πνευματικό υπόβαθρο είναι μία σταθερή πορεία μαζί με τον Θεό και μία ζωή σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού μας λέει πάσο ετών λαμβάνει, αλλά δεν μας λέει ότι θα ζεις μια ζωή με το ένα πόδι στον κόσμο, με το άλλο στον Θεό. Σήμερα, έτσι, είναι Κυριακή, θα πάμε στην εκκλησία, θα δούμε τα παιδιά, τους αδελφούς, γεια σου αδελφέ, τι κάνεις αδελφέ, αδελφέ, αδελφότατε, όλα καλά, μπράβο, και τα λοιπά. Την άλλη μέρα, Δευτέρα, στο σχολείο και τα λοιπά. Άντε ρε, πάμε, άστους αυτούς να λένε και τα λοιπά. Πάμε εμείς να κάνουμε τα δικά μας. Λοιπόν, δεν γίνεται με το ένα χέρι, με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο στον Θεό και μετά να λέμε, μα γιατί ο Κύριος δεν απαντάει? Γιατί το είπε ότι δεν θα απαντάει. Το είπε, δεν το είπε? Είπε ότι θα απαντάει εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν εμή μην. Καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει το να γεμίζουμε με τα λόγια του Θεού και τα λόγια του Θεού να μένουν μέσα μας. Έτσι. Να μείνουμε μαζί με τον Κύριο και τα λόγια του Θεού να μένουν μέσα μας. Λοιπόν, πρώτη προϋπόθεση στο πνευματικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουμε τη ζωή της προσευχής είναι ζωή σύμφωνη με το Λόγο του Θεού και σταθερή πορεία μαζί με τον Κύριο, ζωή εν Κύριο. Δεύτερον, είμαστε ακόμα στο πνευματικό υπόβαθρο. Πρώτον, η σταθερή πορεία με τον Κύριο και η γνώση του Λόγου του. Δεύτερον, πρώτη επιστολή του Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 21 και 22. Πρώτη Ιωάννου, 3, 21 και 22. Και εδώ έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη υπόσχεση. Μάλλον όχι υπόσχεση, αλλά μία διακήρυξη μιας αλήθειας. Ο εάν ετόμεν ό,τι ζητάμε, λαμβάνομεν από αυτού. Ό,τι ζητάμε, λαμβάνουμε. Όχι θα πάρουμε, ούτε ίσως πάρουμε, ούτε ενδεχομένως θα πάρουμε. Αλλά ό,τι ζητάμε, παίρνουμε. Με ποια προϋπόθεση? Εάν, λέει, η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία, έχουμε θάρρος να πλησιάσουμε τον Θεό και να Του πούμε ό,τι θέλουμε. Θυμάστε που λέγαμε για την καρδιά που είναι το πνεύμα μέσα μας, έτσι. Το πνεύμα το Άγιο μέσα μας, καθώς δρά πάνω στο πνεύμα μας, δεν μας ελέγχει, δεν μας οθεί, δεν μας λέει, κοίταξε αυτό τώρα δεν είναι σωστό. Δεν μας κατακρίνει. Αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιο μέσα στο πνεύμα μας. Και ό,τι ζητάμε, λέει, παίρνουμε, διότι τηρούμε τις εντολές Του, τηρούμε τις εντολές Του και ποιούμεν τα αρεστά ενώπιον Αυτού. Συνεπώς, η δεύτερη προϋπόθεση είναι μια καθαρή καρδιά και σωστή ζωή, που είναι συνάρτηση με το πρώτο, τη σταθερή πορεία και την ζωή και τη γνώση του Λόγου του Θεού. Εδώ πέρα η καθαρή καρδιά είναι η καθαρή καρδιά, η καρδιά που δεν μας κατακρίνει μέσα μας, και η σωστή ζωή. Το να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να κάνουμε αυτό που Του αρέσει. Βλέπετε, παιδιά, αυτό προϋποθέτει μία σχέση με τον Θεό που είναι σχέση όχι αφέντη και δούλου, αλλά σχέση πατέρα και γιου. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και έτσι την τήρηση των εντολών την έθεσε σε επίπεδο αγάπης. Δηλαδή με αγαπάς, τήρησε τις εντολές μου. Δεν με αγαπάς, δεν τήρησε τις εντολές μου. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, όταν λέει ότι τηρούμε τις εντολές του και κάνουμε αυτά που του αρέσουνε, κάνουμε αυτά που του αρέσουνε, καταλαβαίνετε τι δηλώνει αυτό ως διάθεση. Κύριε, θέλω εσύ να χαίρεσαι. Θέλω εσύ να χαίρεσαι. Θέλω αυτό που κάνω να σ' αρέσει. Και καθώς αυτό που κάνω σε αρέσει, χαίρομαι και εγώ. Και γι' αυτό θέλω να ζω. Θέλω να ζω για να με βλέπεις εσύ από πάνω και να χαίρεσαι και να ευχαριστιέσαι και να ευαρεστήσαι. Γι' αυτό θέλω να ζω. Τότε, ό,τι ζητάμε, το παίρνουμε. Τρίτον, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, Ιωάννης 15 και εδάφιο 16. Κατά Ιωάννην Ιωταέψιλον 16. Ό,τι ζητήσετε, ό,τι ανετήσετε, που σημαίνει οτιδήποτε ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, θα σας το δώσει. Βλέπετε, δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι άλλοτε θα δώσει, άλλοτε δεν θα δώσει. Τι να κάνουμε, έτσι, εσείς θα προσεύχεστε, θα περιμένετε. Παντού οι υποσχέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάσο ετών λαμβάνει, ο ανετόμεν, ό,τι ανετήσετε, ό,τι. Όλα δηλαδή, όλα. Αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Συνεπώς, χρειάζεται να βάλουμε κάτω τις προϋποθέσεις και να τις δουλέψουμε. Και όχι να λέμε θα προσευχηθώ και ό,τι γίνει έγινε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λέει σας έστειλα να πάτε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Συνεπώς η προϋπόθεση ώστε ο Θεός να απαντάει σε ό,τι ζητάμε είναι μια ζωή καρποφόρας υπηρεσίας στο έργο του Θεού. Μια ζωή καρποφόρας υπηρεσίας στο έργο του Θεού. Πρώτον λοιπόν σταθερή πορεία με τον Κύριο και γνώση του Λόγου Του. Δεύτερον, μία καθαρή καρδιά και σωστή ζωή. Τρίτον, μία καρποφόρα υπηρεσία στο έργο του Θεού. Τέταρτον, είμαστε ακόμα στο πνευματικό υπόβαθρο, έτσι. Δηλαδή, τι χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας, αυτό εννοώ υπόβαθρο. Τι χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι. Να είναι ένα υπόβαθρο ζωής πάνω στο οποίο περπατάμε και ζούμε κάθε μέρα. Τέταρτον, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ιώτα Αλφα, 22 έως 25. Μάρκος 11, 22 έως 25. Μάρκος Ιώτα Αλφα, 22 έως 25. Μάλιστα. Εδώ πέρα γίνεται λόγος όχι μονάχα για το πνευματικό υπόβαθρο, αλλά γίνεται λόγος και για τον τρόπο με τον οποίο θα ζητήσουμε, που είναι η πίστη. Το διαβάσαμε τώρα, το θέμα της πίστης θα το δούμε λίγο αργότερα όταν θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να ζητάμε. Έτσι. Αλλά εδώ ως προς το υπόβαθρο, ως προς τον τρόπο της ζωής, κάτι που πρέπει να υπάρχει όχι εκείνη την ώρα που ζητάμε, αλλά σε μόνιμη βάση, σαν κατάσταση ζωής, πριν καν να ζητήσουμε, είναι το 25. Όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατά τινός. Είναι και ο πατήρ ημώνο εν της ουρανής, αφίημην τα παραπτώματα ημών. Προσέξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο. Είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια που επειδή έχουμε συνηθίσει να ακούμε για τη χάρη του Θεού και δόξα στον Κύριο για τη χάρη Του, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες μας περνάνε έτσι στον ντούκου που λέμε. Εδώ λέει ότι ο Πατέρας μας ο ουράνιος δεν θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας.
Όπα, δεν θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας.
Καλά, αν μετανοούμε και αν μετανοήσουμε και ζητήσουμε από τον Κύριο να... Αλλά μετανοήσουμε. Μετανοήσουμε συγχώρηση, να εξομολογηθούμε.
Δεν θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας εάν εμείς δεν συγχωρούμε, εάν έχουμε τι κατάτινος. Είχαμε μιλήσει παλιά γι' αυτό, δεν ξέρω πόσοι ήσασταν τότε. Ο Λόγος του Θεού, παιδιά, λέει ότι οι αμαρτίες που κάνουμε ως πιστοί μένουν επάνω μας εάν εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους. Και ο Σατανάς ξέρει ότι μπορεί να έχει δικαιώματα επάνω μας όταν μέσα μας υπάρχει έλλειψη συγχώρησης, υπάρχει κάποιο παράπονο, κάποια πικρία για κάποιον άλλον. Λοιπόν, προϋπόθεση για να ζήσουμε την ζωή του Θεού και προϋπόθεση για να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και για να απαντιούνται οι προσευχές μας είναι εμείς να συγχωρούμε κάθε έναν που μας έχει βλάψει ή μας βλάπτει. Προσέξτε, το να συγχωρήσω δεν είναι συναίσθημα. Εγώ δεν αισθάνομαι να συγχωρήσω. Το να συγχωρήσω είναι πράξη της βούλησης. Είναι απόφαση. Είμαι ελεύθερος να τον συγχωρήσω, είμαι ελεύθερος να μην τον συγχωρήσω. Διαλέγω στο όνομα του Ιησού Χριστού να τον συγχωρήσω. Και όταν έρθει ο Σατανάς ξανά να μου θυμίσει ότι ναι, αλλά εκείνος ξέρεις τι έκανες, λες στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν δέχομαι καμία σκέψη από τον εχθρό. Εγώ τον συγχώρησα. Τον συγχώρησα και σε δοξάζω, Κύριε μου, γιατί όπως εσύ με συγχώρησες εμένα χωρίς να το αξίζω. Ναι ή όχι? Άξιζε κανένας τη συγχώρηση του Θεού από εδώ πέρα? Για να δω το χέρι του. Όπως εσύ, Κύριε, εμένα με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ συγχωρώ τον άλλον είτε το αξίζει είτε όχι. Δεν κάθομαι να εξετάσω αν αξίζει ή όχι τη συγχώρησή μου. Έτσι κι αλλιώς εσύ, Κύριε, εμένα με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω. Όταν στέκεστε, λέει, προσευχόμενοι, όταν στέκεται προσευχόμενοι, προσέξτε η ζωή σας να είναι ζωή συγχωρητικότητας. Να ξέρετε, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται στη ζωή των πιστών, και να σας πω και ένα άλλο μυστικό, είναι πάρα πολλές οι αρρώστιες που έρχονται στη ζωή πιστών εξαιτίας πικρίας, παραπώνων, νησικακίας και των συναφών. Και ο διάβολος αλλάζει τις λέξεις, λέει έχεις πικρία, εγώ και κανέναν, όχι προς Θεού, εγώ πικρία, εγώ νησικακία, αλίμονο. Μήπως έχεις και ένα παράπονο εναντίον κανενός? Μήπως κανένας σε πλήγωσε? Πολλοί άνθρωποι με πλήγωσαν, αδελφέ. Χαίρο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ο εχθρός δουλεύει ύπουλα, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Και μπορούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να αποφασίσουμε, να ζητήσουμε, Κύριε, εσύ βάλε στο μυαλό μου ποια άτομα μου έκαναν κακό και μέσα μου έχει μείνει κάποια πικρία, κάποια παράπονα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα τα βάλει στο μυαλό μας. Ένα-ένα. Τον τάδε για εκείνο που μου έκανε το. Τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού. Αν ο εχθρός πάει να σου ξαναφέρει τη σκέψη, δόξα στο όνομά σου, Κύριε, εγώ τον συγχώρησα. Και δεν δέχομαι τη σκέψη. Σε δοξάζω, σε υμνώ, γιατί όπως εσύ με συγχώρεσες και εγώ τον έχω συγχωρέσει. Δεν πρέπει, παιδιά, μέσα στη ζωή μας να υπάρχει πνεύμα μνησικακίας, πνεύμα πικρίας, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει να μην υπάρχει σε εσάς ρίζα πικρίας ή της αναφίουσα, λέει, θυμάστε στην προς Εβραίους, φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μα με μία γυναίκα που είχε έρθει να προσευχηθώ για να γίνει καλά, ήταν άρρωστη. Έβαλα τα χέρια μου επάνω της και όταν πήγα να ζητήσω οδηγία από τον Θεό, ο Κύριος μου είπε ότι έπρεπε πρώτα να συγχωρήσει τους ανθρώπους του σπιτιού της που της είχαν κάνει κάτι, δεν ξέρω τι, και είχε μέσα της πικρία γι' αυτό, γιατί δεν μπορούσε να ενεργήσει ο Κύριος. Ήθελε να τη θεραπεύσει, αλλά δεν μπορούσε εξαιτίας της πικρίας που ήταν μέσα. Της είπα, αδελφή, κοίταξε, εγώ θα προσευχηθώ τώρα για σένα, αλλά μετά θα πας στο σπίτι σου θα ζητήσεις από τον Κύριο να βάλει μέσα στο μυαλό σου όλα τα άτομα του περιβάλλοντός σου που κάτι σου έκαναν και έχεις κάποια πικρία για αυτά. Μόλις από αυτά άρχισε να κλαίει. Και κατάλαβα ότι έτσι ήταν, ακριβώς όπως το είχε πει ο Κύριος. Μεγάλη παρένθεση, αλλά είναι από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, παιδιά. Και ξέρω ότι στις εκκλησίες μέσα υπάρχουν πικρίες, ακόμα από την πατρίδα που λένε, πριν έρθουν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών, τη μικρασιατική κατάσταση του 1922, εκείνος στην πατρίδα λέει μου είχε κάνει αυτό. Έτσι, προσέξτε. Μη γίνεστε, λέει ο Λόγος του Θεού, ως οι πατέρες σας. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Μη γίνεστε ως οι πατέρες σας. Μα κάνετε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και πάντοτε όταν σας λένε, το είπα και την περασμένη φορά, το ξαναπώ πάλι. Πάντοτε όταν σας λένε, και ποιος το κάνει αυτό, η αντίδρασή σας να είναι και κανένας να μην το κάνει, εγώ θα το κάνω στο όνομα του Ιησού Χριστού με τη δύναμη του Θεού. Θα το κάνω και θα το ζήσω. Έτσι. Συνεπώς, στο πνευματικό υπόβαθρο όταν ερχόμαστε στην ζωή της προσευχής, πρώτον είναι μια σταθερή πορεία μαζί με τον Κύριο, το να μένουμε εν Χριστώ και τα λόγια του Χριστού να μένουν μέσα μας. Δεύτερον, να ξέρουμε ότι μέσα μας το Πνεύμα του Θεού δεν μας κατακρίνει για κάτι, δεν μας βάζει κάτι, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, πρέπει να μετανοήσεις. Δεν μας κατακρίνει και εμείς θέλουμε να τηρούμε τις εντολές Του και να πράττουμε τα αρεστά ενώπιον Αυτού, να κάνουμε αυτά που αρέσει τον Θεό. Τρίτον, υπηρετούμε στο έργο του Θεού. Υπηρετούμε στο έργο του Θεού και καρποφορούμε μέσα σε αυτήν την υπηρεσία. Δεν καθόμαστε, εντάξει. Το πρωί στην εκκλησία, την Κυριακή, θα φύγουμε μετά στο σπίτι, δουλειάς και τα λοιπά. Ξανά. Πότε έχει συνάθρηση, πήγαινε έλα. Χαλάς τις όλες σου με το πήγαινε έλα μόνο. Δεν κάνεις τίποτα. Ο Κύριος μας κάλεσε ως τον γνωρίζει να τον υπηρετήσουμε. Και η ζωή της υπηρεσίας είναι προϋπόθεση για να απαντηθεί η προσευχή. Εντάξει. Και το πολύ σημαντικό, η συγχωρητικότητα. Να ξέρεις ότι μέσα σου δεν κρατάς πικρία, παράπονο, μνησικακία για κανέναν. Αυτό είναι το πνευματικό υπόβαθρο. Εντάξει. Αυτή είναι η ζωή που ο Λόγος του Θεού θέλει να ζήσουμε, να ζούμε κάθε μέρα. Τώρα μπορεί μερικά, έτσι πως τα λέμε, να λέμε άμα είναι έτσι, δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ τίποτα, διότι πότε εγώ θα τα ζήσω όλα αυτά και θα μπορέσω. Σημασία, παιδιά, έχει η διάθεσή μας. Κύριε, εγώ θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω έτσι πως το λες το λόγο σου. Και αφού το λες το λόγο σου, για να το λες γίνεται. Αφού το λες εσύ, γίνεται. Και εγώ θέλω να το ζήσω. Αυτό μετράει. Και ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη να το ζήσεις, διότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού γι' αυτό έχει έρθει. Για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και για να πάρουμε δύναμη. Ο Κύριος δεν είπε ότι όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον επιθυμάς θα κάνετε θαύματα. Δεν είπε ότι όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον επιθυμάς θα μπορείτε να κηρύτετε με παρησία και με δύναμη και να πιστεύουν χιλιάδες. Είπε θα λάβετε δύναμη. Δεν είπε ότι θα έρθει πάνω σας το τάδε ή το τάδε χάρισμα, έτσι, είτε γλώσσα, είτε προφητεία, είτε θεραπεία, είτε διάκριση πνευμάτων. Είπε ότι θέλετε λάβει δύναμη. Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να ζήσουμε. Αυτά για το πνευματικό υπόβαθρο. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι συγκεκριμένο που έχουμε να ζητήσουμε. Πάμε στον Θεό για να ζητήσουμε κάτι, έτσι. Χρειάζεται να κάνουμε έναν έλεγχο αυτού του πράγματος που ζητάμε, γιατί το ζητάμε. Εντάξει. Πρώτον, λοιπόν, είναι το πνευματικό υπόβαθρο, σε αυτά τα τέσσερα που είπαμε. Δεύτερον, να κάνουμε έναν έλεγχο του αιτήματος. Γιατί το ζητάμε αυτό. Μας λέει στην επιστολή του Ιακώβου, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, Ιάκωβος 4:3. Ιάκωβος 4:3. Αιτείτε και ου λαμβάνετε ότι κακώς αιτήστε. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο λόγος ότι υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε και να μην πάρουμε, διότι αιτήσαμε κακώς. Και εξηγεί ποιο είναι αυτό το κακώς. Ίνα εν τες ειδονές ημών δαπανίσε. Συνεπώς, δεν πήρατε, λέει, άρα δεν παίρνουμε όταν ζητάμε κάτι
για να το ξοδέψουμε στην ανθρώπινη, στην σαρκική ευχαρίστησή μας, στην ειδονή μας. Όταν δηλαδή δεν νοιαζόμαστε αν αυτό που ζητάμε είναι για τη δόξα του Θεού ή όχι, δεν νοιαζόμαστε αν αυτό που ζητάμε είναι για την οικοδομή μας την πνευματική, για την οικοδομή την πνευματική των άλλων, δεν νοιαζόμαστε για το αν αυτό που ζητάμε πραγματικά είναι κάτι που χρειάζεται στη ζωή μας για να ζήσουμε μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο περιβάλλον μας, μέσα στη δουλειά μας, για να ζήσουμε. Δεν είναι μία ανάγκη, αλλά είναι απλώς για τις ειδονές μας, για τις αρχικές ειδονές μας. Συνεπώς πρώτον πρέπει να ελέγξουμε τα αιτήματά μας. Αυτό τώρα που πάω να ζητήσω, γιατί το ζητάω? Το ζητάω για τη δόξα του Θεού και αποτελεί πραγματικά ανάγκη. Αποτελεί πραγματικά ανάγκη δική μου. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο Θεός θα εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη. Εντάξει. Είναι ανάγκη που τη ζητάω για τη ζωή μου και αφού η ζωή μου είναι για τη δόξα του Θεού, είναι μια ανάγκη που χρειάζεται η ζωή μου για τη δόξα του Θεού και το ζητάω. Ή είναι, Κύριε σε παρακαλώ, εσύ να μου χαρίσεις 2 Mercedes, 1 ελικόπτερο, 1 κότερο, αμήν. Δεν γίνεται. Γιατί τα ζητάς. Λοιπόν, ελέγχοντας το αίτημα, πρώτον ελέγχουμε εάν ζητάμε δια τας ειδονάς μας, εάν ζητάμε κάτι που μας χρειάζεται και που είναι για τη δόξα του Θεού. Δεύτερον, στον έλεγχο του αιτήματος είμαστε, έτσι. Δεύτερον, 1 Ιωάννου 14-15. 1 Ιωάννου 14-15. Ναι, και το 15, δεν βοηθάει πολύ η μετάφραση, δεν πειράζει. Και αυτή εστίν η παρησία εινέχομεν προς αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Λοιπόν, ξέρουμε, λέει, έχουμε θάρρος μπροστά στον Θεό, ότι εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, άρα το δεύτερο που χρειάζεται να έχουμε στο νου μας όταν ελέγχουμε το αίτημά μας, είπαμε πρώτον είναι για τη δόξα του Θεού. Είναι κάτι που μου χρειάζεται πραγματικά για τη ζωή μου, που ζω για τη δόξα του Θεού. Το δεύτερο είναι κατά το θέλημα του Θεού. Λέει, αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε, λέει, ότι μας ακούει ό,τι ζητάμε, το κείμενο λέει, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα αιτήκαμεν από αυτού. Ξέρουμε ότι έχουμε, όχι ότι θα πάρουμε, εάν κάτι που ζητούμε είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ξέρουμε ότι το έχουμε. Μα δεν φάνηκε ακόμα, είναι η ζωή της πίστεως που μας έλεγε χθες ο αδελφός ο Γιώργος. Δεν έχει σημασία τι βλέπουμε. Από τη στιγμή που ζήτησα και ξέρω ότι αυτό που ζήτησα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ξέρω ότι το έχω. Εκεί βασίζεται, παιδιά, η σωτηρία μας. Όταν λέμε ότι προσεύχεσαι, ζητάς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, μετά μπορείς αμέσως μετά να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί ήρθε στη ζωή σου. Γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας. Συνεπώς όταν ζητούμε τη σωτηρία μας, ζητούμε κάτι κατά το θέλημα αυτού και μπορούμε αμέσως εκείνη την ώρα να ξέρουμε ότι έχουμε αυτό που ζητήσαμε από Αυτόν. Είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται, είτε αισθανόμαστε είτε δεν αισθανόμαστε. Συνεπώς για κάθε τι που ξέρουμε ότι ο Κύριος το θέλει και το ξέρουμε είτε γιατί το λέει στο λόγο του, είτε γιατί μας το είπε, καθώς επικοινωνούμε μαζί του. Όταν ξέρουμε ότι ο Κύριος το θέλει, μπορούμε να ξέρουμε ότι το ζητήσαμε και ότι το έχουμε πριν φανεί. Πριν φανεί, διότι, θυμηθείτε τα χθεσινά, η πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Στα βλεπόμενα ενεργεί η γνώση. Δεν χρειάζεται πίστη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πιστέψω ότι αυτό είναι κόκκινο τραπεζομάντιλο. Είναι κόκκινο τραπεζομάντιλο, το βλέπω. Δεν χρειάζεται πίστη, να ασκήσω πίστη. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Συνεπώς, Πρώτον είναι το πνευματικό υπόβαθρο. Δεύτερον, χρειάζεται να ελέγξουμε τα αιτήματά μας. Με αυτά τα δύο πράγματα. Είναι για τη δόξα του Θεού, είναι ανάγκη μου, είναι για τις ειδονές μου. Και δεύτερον, αυτό που ζητάω είναι κατά το θέλημα του Θεού. Αφού λοιπόν έχουμε ξεκινήσει με το σωστό υπόβαθρο προσευχής και όταν πάμε να ζητήσουμε κάνουμε έναν έλεγχο του αιτήματος, γιατί το ζητάμε και τι περιέχει το αίτημά μας, το τρίτο πράγμα που μπορούμε να έχουμε στο νου μας είναι το πώς θα το ζητήσουμε, ο τρόπος της αίτησης. Ο τρόπος της αίτησης. Πρώτον, στον τρόπο της αίτησης τώρα, έτσι. Πρώτον, Φιλιππισίους 4, 6 και 7. Φιλιππισίους 4. Λέει εδώ πέρα, έχετε ένα αίτημα, έτσι. Θέλετε κάτι να ζητήσετε από τον Θεό, έχετε ένα αίτημα. Μηδέν μεριμνάτε. Μη μεριμνάτε, ξέρετε, η μέριμνα δεν είναι η φροντίδα. Έτσι, ορισμένα πράγματα πρέπει να φροντίσουμε. Πρέπει αν οι αδελφές μέσα δεν ετοιμάσουν το φαγητό, δεν φροντίσουν για το φαγητό, δεν θα φάμε το μεσημέρι, είναι πολύ απλό. Αλλά χρειάζεται να φροντίσουν, θέλω να πω. Αλλά άλλο πράγμα είναι η φροντίδα και άλλο πράγμα είναι η μέριμνα. Η μέριμνα έχει σχέση με το μέρος, το μερίζω, το κομματιάζω. Έτσι είναι αυτό που μέσα σου σε κομματιάζει. Είναι αυτό που λέμε σήμερα το άγχος, η αγωνία για κάτι. Έτσι σωστά η καινούργια η μετάφραση των 6 καθηγητών, το μη μεριμνάτε, το μηδέν μεριμνάτε, το μετέφραση μην έχετε άγχος για τίποτα. Σωστά. Έτσι, αυτό είναι. Μην έχετε άγχος, αλλά έχετε ένα αίτημα, σας απασχολεί κάτι. Πέστε το στον Κύριο, λέει, μετά ευχαριστίας για κάθε ζήτημα, εν παντί, για κάθε ζήτημα, με την προσευχή και με τη δέηση, τα αιτήματά σας να τα γνωρίζετε στον Θεό, να τα κάνετε γνωστά, Κύριε θέλω αυτό, μετά ευχαριστίας. Συνεπώς, ως προς το πώς θα ζητήσουμε πρώτον με ευχαριστία και χωρίς άγχος. Ξέρετε, πολλοί πίστοι δεν παίρνουν γιατί ζητάνε κάτι από τον Θεό και μετά τρώγονται. Αχ, και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και γιατί δεν έγινε ακόμα και πόσο θα περιμένω και αχ και. Μέσα σε αυτό το αχ και βαχ δεν μπορεί να έρθει η απάντηση του Θεού, έτσι. Θα φέρετε τα αιτήματά σας, λέει, στον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως χωρίς να μεριμνάτε. Προσέξτε. Πάντοτε έχουμε στο νου μας ότι ο Θεός δίνει, δίνει. Δεν έχουμε όμως προσέξει ποιος κλέβει. Αν ζήτησες κάτι και δεν το πήρες, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν το έδωσε. Μπορεί ο Θεός να το έδωσε και εσύ να μην το πήρες. Και έχω ζήσει από κοντά τέτοιες περιπτώσεις και έμεινα. Ο Κύριος να έρχεται για να δώσει και ο άνθρωπος να μην λαμβάνει. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο κλέπτης, θυμάστε Ιωάννης 10:10, ο κλέπτης δεν έρχεται ημίδια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον είναι ζωή να έχω συν και περισσόν έχω συν. Υπάρχει ο κλέφτης ο οποίος η δουλειά του, η δουλειά που έχει είναι να κλέβει, να σφάζει και να καταστρέφει. Λοιπόν, όταν ζητάς κάτι από τον Θεό, πρέπει να έχεις κλείσει τον δρόμο στον κλέφτη για να μην έρθει και σου πάρει αυτό που ζήτησες και που ο Θεός το έδωσε. Και με το άγχος και με την αγωνία του δίνεις τόπο. Λες, Κύριε, εσύ να δώσεις και αμέσως λες και εσύ εχθρέ μπορείς να κάνεις μια βόλτα να πάρεις καθώς ο Κύριος θα δίνει αυτό που ζητάω. Συνεπώς, τον τρόπο της αίτησης πρώτον θα ζητάμε χωρίς άγχος και με ευχαριστία και εμπιστοσύνη στον Θεό και το δεύτερο βέβαια είναι η πίστη. Η πίστη. Δέστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 21, 21 και 22. Κατά Ματθαίον, η περίπτωση που είδαν οι μαθητές που ο Χριστός είπε στη σικιά να μην γίνει από σου καρπός εις τον αιώνα, ξεράθηκε η σικιά. Α, είπαν η σικιά, Κύριε, της είπες να ξεραθεί και ξηράθει.
Τους λέει ο κύριος, εντάξει, λέει, αν έχετε πίστη και δεν διστάσετε, μη διακριθείτε, θα κάνετε όχι μονάχα αυτό τη σικιά, σε αυτό απλό πράγμα είναι να ξεραθεί μια σικιά, αλλά αν πείτε σε ένα βουνό να πάει από εδώ εκεί, να πάει στη θάλασσα, θα γίνει. Προσέξτε. Και πάντα όσα ζητήσετε την προσευχή, όσα ζητήσετε πόσα?
Πάντα.
Πόσα? Πάντα όσα ζητήσετε εν την προσευχή, αιτήστε εν την προσευχή, πιστεύοντες, λύμψεστε. Όσα ζητάτε στην προσευχή, όλα όσα ζητάτε στην προσευχή, πιστεύοντες, θα τα πάρετε. Όλα όσα ζητάτε, πιστεύοντες. Ας δούμε λιγάκι, ας ξαναγυρίσουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο χωρίο που είχαμε δει προηγουμένως και σας είπα ότι εδώ μιλάει για τη συγχωρητικότητα σαν υπόβαθρο, αλλά μιλάει και για τον τρόπο που είναι η πίστη. Ήτανε στο κατά Μάρκον 11:22 έως 25. Μάρκος 11. Δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσουμε, ανοίξτε το όμως να το βρείτε, το έχουμε διαβάσει ήδη. Τους είπε ο Ιησούς, έχετε... Ας μην πούμε. Φαίνεται όμως από τη συνέχεια ποια είναι η πίστη του Θεού αυτή. Ο Θεός όταν είπε γεννηθεί το φως, έγινε το φως. Το είπε και έγινε. Και ο Θεός όταν έλεγε γεννηθεί το φως, δεν είχε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει φως. Και όταν είπε η γη να βλαστήσει χόρτον, δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η γη θα βλαστήσει χόρτον, γιατί το έλεγε αυτός. Αυτή είναι η πίστη του Θεού. Θα πεις, δεν έχεις καμία αμφιβολία για αυτό που λες και θα γίνει αυτό που λες. Αμήν λέγω ημίν, όσαν είπε το όρι τούτο άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα. Και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι όλα λι γίνεται, θα γίνει ό,τι θα πει. Έστε αυτό. Με άλλα λόγια, εάν πω σε ένα βουνό, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε τη θέση του Χορτιάτη, του Ολύμπου, ξέρω εγώ, του Παρνασσού και του Ημιτού. Υπάρχουν άλλα βουνά όμως που χρειάζεται να μετακινήσουμε. Λοιπόν, εάν πω σε ένα βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσω μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο πνεύμα μου, αλλά πιστέψω ότι αυτό που λέω γίνεται, θα γίνει αυτό που θα πω. Αυτό είναι η πίστη. Επειδή εσύ, Κύριε, το λες το λόγο σου, θα πω, δεν θα διστάσω καθώς θα το πω, και αυτό που θα πω θα γίνει. Δια τούτο λέει λέγω ημίν, πας πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πάντα όσα προσεύχεστε, πάλι πάντα, πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, στο 24, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Εδώ βέβαια πολλοί από εσάς ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει στα χειρόγραφα. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα και σίγουρα το γνήσιο κείμενο που έχουν όλες οι κριτικές οι επιστημονικές εκδόσεις λέει πιστεύετε ότι ελάβετε, πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, ο Συναϊτικός και ο Βατικανός Κώδικας, έχουν αυτή τη γραφή. Από εκεί και πέρα, από τον 5ο αιώνα και μετά, αρχίζουν να υπάρχουν χειρόγραφοι που λένε πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Όχι ότι ελάβετε, αλλά ότι λαμβάνετε τώρα. Όχι ότι το πήρατε ήδη, αλλά ότι το παίρνετε τώρα. Και λίγο μεταγενέστερα, νομίζω από τον 8ο-9ο αιώνα και μετά, έχουμε χειρόγραφα που λένε πιστεύετε ότι λύμψεστε, ότι θα πάρετε. Το οποίο είναι πιο λογικό, ε. Πιο λογικό, πιστεύετε ότι θα πάρετε. Αλλά, το αρχικό κείμενο ήτανε πιστέψτε ότι πήρατε, όχι ότι θα πάρετε, όχι ότι παίρνετε, αλλά ότι πήρατε. Γιατί είπατε, προσευχηθήκατε στον Κύριο και μετά είπατε στο βουνό και δεν διστάσατε μέσα στην καρδιά σας, αλλά πιστέψατε ότι αυτό που λέω τώρα γίνεται.
αυτό που λέω τώρα γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αφού γίνεται τώρα, έγινε. Αφού το είπα, έγινε, το πήρα. Έτσι λοιπόν έχει μεγάλη σημασία η πίστη όταν ζητάμε στην προσευχή. Γι' αυτό ξεκίνησα στην αρχή να σας λέω ότι δεν μπορείς να ζήσεις ζωή πίστεως και δεν μπορείς να ζήσεις ζωή προσευχής εάν η προσευχή σου είναι ας ζητήσουμε από τον Κύριο και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι έλαβες και να περιμένεις να δούμε τι θα γίνει. Δεν πάνε μαζί αυτά τα πράγματα, το καταλαβαίνετε. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Συνεπώς, είδαμε ποιο είναι το πνευματικό υπόβαθρο της ζωής, είδαμε πώς θα ελέγξουμε το αίτημά μας, εάν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και για τη δόξα του Θεού, και είδαμε με ποιο τρόπο θα ζητήσουμε. Θα ζητήσουμε χωρίς άγχος, με ευχαριστία και προπαντός με πίστη. Με πίστη, χωρίς να διστάζουμε μέσα στην καρδιά μας. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία της απάντησης. Σαφώς για όσους κρατάτε σημειώσεις, πρώτον είδαμε το πνευματικό υπόβαθρο, δεύτερον είδαμε τον έλεγχο του αιτήματος, τρίτον είδαμε τον τρόπο της την αίτησης, τέταρτον τώρα βλέπουμε την διαδικασία της απάντησης. Προσευχηθήκαμε, αφού υπήρχε το υπόβαθρο, κάναμε τον έλεγχο του αιτήματος, ζητήσαμε με τον σωστό τρόπο, τι γίνεται τώρα με την απάντηση. Αρχίζει η διαδικασία της απάντησης. Ανοίξτε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε, είναι γνωστή παραβολή του άδικου κριτή και της χείρας, να διαβάσουμε τα χωρία 1 και 7. Ήτανε ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, ο προς το δίν πάντοτε προσεύχεστε αυτούς και μη εγκακίν. Αυτό σημαίνει στα νέα ελληνικά και να μην το βάζουν κάτω. Ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, το μη εγκακίν, αυτό σημαίνει και να μην το βάζουν κάτω. Και να μην τα παρατάνε και να μην κουράζονται. Έτσι. Και αφού μιλάει, ξέρετε την παραβολή, έτσι ήταν ένας κριτής και μία χείρα, αυτός ο κριτής δεν φοβόταν ούτε Θεό ούτε ανθρώπου και τον ζάλισε η χείρα αυτή. Εκδίκησόν από τον δίκου μου, εκδίκησόν, αμάν. Θα το τακτοποιήσω για να μ' αφήσει ήσυχο. Και λέει, πόσο περισσότερο ο Θεός που δεν είναι ούτε άδικος, ούτε άνθρωπος, 7, έτσι. Ο Θεός λέει δεν θα κάνει, δεν θα τακτοποιήσει την υπόθεση, δεν θα κάνει την εκδίκαση της υπόθεσης εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα των δικών του, των εκλεκτών που βοούνε προς Αυτόν ημέραν και νύχτα. Βεβαίως λέει θα το κάνει, βεβαίως θα το κάνει, βεβαίως ο Κύριος θα κάνει. Αλλά εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια διαδικασία στην απάντηση και αυτό κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση με τα διάφορα είδη προσευχής που είπαμε «ετείτε και δοθήσετε», μία κατηγορία, «ζητείτε και ευρύσετε», «ψάχνετε και θα βρείτε», «κρούετε και ανοιγήσετε». Συνεπώς υπάρχουν προσευχές όπου ζητάς και τα αποτελέσματα φαίνονται αμέσως, αλλά το «κρούετε» σημαίνει ότι χτυπάς, δεν λέει «κρούσατε», έτσι «μπαμ μπαμ», κρούσατε μία φορά. Το κρούετε σημαίνει μπα-πα-μπα-πα-μπα-πα-μπα-πα-μπα-πα-μπα-πα εκεί πέρα, την πόρτα. Κρούετε, 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 κρούετε. Λοιπόν, χρειάζεται να επιμείνουμε, να επιμείνουμε να χτυπάμε την πόρτα. Χρειάζεται να επιμείνουμε για μία υπόθεση που χρειάζεται ο Θεός να επέμβει και δεν φαίνεται η επέμβασή Του. Χρειάζεται να επιμένουμε. Πρώτον λοιπόν, σε σχέση με την διαδικασία της απάντησης, πρέπει να έχουμε στο νου μας την επιμονή στην προσευχή. Την επιμονή στην προσευχή. Και το δεύτερο που έχουμε, πρέπει να έχουμε στο νου μας σε σχέση με τη διαδικασία της απάντησης, είναι η πνευματική σύγκρουση και η πνευματική αντίσταση που υπάρχει καθώς ο Θεός αποφασίζει να απαντήσει και απαντάει. Πόση ώρα έχουμε ακόμα?
10 λεφτά.
Δανιήλ, κεφάλαιο 10.
Δανιήλ, κεφάλαιο 10. Είναι στις γραφές αυτές τις μεγάλες, σελίδα 797. 797. Δανιήλ, κεφάλαιο 10.
Θα διαβάσουμε το 2 και το 3 και μετά το 12 και το 13. Θα διαβάσουμε πρώτα το 2 και το 3. Για να καταλάβετε λιγάκι, ο Δανιήλ είναι εχμάλωτος στην Βαβυλώνα και μετά την Βαβυλώνα την κατέλαβαν οι Πέρσες. Και τώρα είναι εχμάλωτος μέσα στο βασίλειο της Περσίας πια, το οποίο έχει καταλάβει τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Να προσεύχεται και να νηστεύει κιόλας και λέει «Ήμιν πένθον» και το πένθος στην Παλαιά Διαθήκη συνδεόταν άμεσα με την νηστεία, βρισκόμουν λοιπόν σε κατάσταση πένθους, νήστευα, εξητούσα το πρόσωπο του Θεού 3 ολόκληρες εβδομάδες. 3 ολόκληρες εβδομάδες. Και σε όλες αυτές τις 3 εβδομάδες έμενα, προσευχόμουν, νήστευα, έμενα, προσευχόμουν, νήστευα. Και μετά έρχεται άγγελος του Κυρίου να φέρει απάντηση στο αίτημα. Έρχεται άγγελος του Κυρίου. 12 και 13. Παιδιά, δοξάζουμε τον Θεό για αυτό το κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ, γιατί μας αποκαλύπτει μία εικόνα από τον πνευματικό κόσμο που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Πηγαίνει ο άγγελος και του λέει «Μη φοβάσαι Δανιήλ, από την πρώτη ημέρα, από την πρώτη ημέρα που έδωσες την καρδιά σου στο να εννοείς και να κακουχείς ενώπιον του Θεού, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου». Από την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι. Πριν 3 εβδομάδες δεν άρχισες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα ο Κύριος είπε «Βεβαίως, το παιδί μου κάτω προσεύχεται, εγώ θα απαντήσω». Λοιπόν, άγγελε, τάδε, πήγαινε να φέρεις την απάντηση στο παιδί μου κάτω που προσεύχεται. Από την πρώτη μέρα, λέει, εισακούστησαν. Καλά, από την πρώτη μέρα εισακούστησαν και γιατί κάθισα εγώ και 3 εβδομάδες παιδευόμουν εδώ πέρα και νίστευα και χτυπιόμουν κάτω και ζητούσα «Κύριε και Κύριε και τι θα γίνει» και τα λοιπά. Πλην, λέει, ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 μέρες. Λέει, δεν έφτασα εδώ αμέσως και έκανες 3 εβδομάδες να προσεύχεσαι, γιατί 21 μέρες είχα πόλεμο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν λέει άρχοντας της βασιλείας της Περσίας, δεν εννοεί τον βασιλιά της Περσίας, τον Κύρο συγκεκριμένα εκείνη την εποχή, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος, έστω και βασιλιάς, δεν θα μπορούσε να αντισταθεί σε έναν άγγελο του Θεού. Εντάξει. Συνεπώς, στον άγγελο του Θεού αντιστάθηκε μία πνευματική δύναμη που ήταν ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας. Με άλλα λόγια, ο άρχοντας των δαιμονίων της Περσίας. Και εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι σε κάθε τόπο ο Σατανάς έχει βάλει κάποια δαιμόνια να εργάζονται στον τόπο εκείνο για να καταστρέφουν τους ανθρώπους. Θυμάστε στον δαιμονιζόμενο των Γαδαρινών που λέει τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τους διώξει από τον τόπο. Ήτανε δαιμόνια του τόπου εκείνα και είπαν «Σε παρακαλώ μας διώξεις, μας βγάλεις μακριά από αυτόν τον τόπο». Ήταν τοπικά δαιμόνια. Έτσι. Λοιπόν, και πάνω στα δαιμόνια που έχει ένα έθνος, ο Σατανάς έχει βάλει κάποιον από τους επικεφαλείς του, από τους ηγέτες του, να είναι ο άρχοντας των δαιμονίων εκείνου του κράτους, εκείνου του έθνους. Και καθώς πάει τώρα ο άγγελος του Θεού να φέρει μήνυμα στον Δανιήλ, ο άρχοντας των δαιμονίων της Περσίας ήρθε σε αντίσταση και επί 21 μέρες γίνονταν μάχη. 1 μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες, 21 μέρες μάχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εντάξει. Ζήτησα, δεν πήρα. Γιατί δεν πήρα? Πού είναι ο Θεός?
Στάσου, στάσου. Εδώ γίνεται μάχη. Δεν κατάλαβες ότι γίνεται μάχη. 21 μέρες άγγελος Κυρίου πολεμούσε μαζί με τον έναν άρχοντα δαιμονίων για να φέρει μία απάντηση προσευχής. Μία σημαντική απάντηση προσευχής. Και λέει, ιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αλχόντων ήρθε δια να με βοηθήσει. Και λέει, δεν τα βγάζα πέρα μόνος μου. Καταλαβαίνετε αυτό? Δεν τα βγάζα πέρα μόνος μου και ήρθε να με βοηθήσει ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ίσον ένας αρχάγγελος. Έτσι ο Θεός βλέπει ότι ο άγγελος του που έστειλε για να απαντήσει την προσευχή βρίσκει αντίσταση, η αντίσταση αυτή κρατάει 21 μέρες και στέλνει αρχάγγελο για να βοηθήσει τον άγγελο να ξεπεράσει την αντίσταση και να φτάσει η απάντηση στον Δανίλη. Και γι' αυτό λέει μετά ότι έμεινα εκεί, λέει, πλησίων των βασιλέων της Περσίας και λίγο παρακάτω, εάν δείτε, λέει στο 20 και είπεν εξεύρις διατί ήλθον προς σε, τώρα θέλω επιστρέψει να πολεμήσω, η μάχη συνεχίζεται, τώρα λέει καθώς θα γερνάω πίσω, έχω κι άλλη μάχη. Θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας και όταν έλθω, ιδού ο άρχον της Ελλάδος θέλει έρθει. Είμαστε στην εποχή που αρχίζουν οι συγκρούσεις, έτσι. 536 αναλαμβάνει ο Κύρος εκεί πέρα στην Περσία. Λίγο αργότερα αρχίζουν οι περσικοί πόλεμοι, η σύγκρουση Ελλάδος και Περσίας. Σε λίγο λέει θα έρθει ο άρχοντας των δαιμονίων της Ελλάδας. Για σύγκρουση εδώ πέρα. Αλλά εγώ λέει θα σου αναγγείλω το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος με τεμού υπερ τούτων ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Και δεν είναι, λέει, κανένας άλλος που να αγωνίζεται μαζί μου σε όλη αυτή την υπόθεση παρά μόνο ο Μιχαήλ ο άρχοντας σας. Ποιου σας? Ο Μιχαήλ ο άρχοντας σας. Ο άρχοντας του λαού Ισραήλ. Έτσι, συνεπώς δεν είναι μόνο ο Θεός που έχει, δεν είναι μόνο ο Σατανάς, συγγνώμη, που έχει τους άρχοντες των δαιμονίων, έχει και ο Θεός τους αρχαγγέλους του για κάθε έθνος για να βοηθούν τους πιστούς του και για να γίνεται ο πνευματικός πόλεμος. Και λέει ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος είναι ο αρχάγγελος ο υπεύθυνος για σας, για τον λαό Ισραήλ, ο άρχοντας σας. Και αυτός είναι που πολεμάει μαζί μου. Και όταν ήρθε αυτός, δεν μπόρεσε ο Σατανάς, ο άρχοντας της βασιλείας Περσίας, να μου αντισταθεί και έκανε πέρα και ήρθε το μήνυμα. Συνεπώς, παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για προσευχή, η προσευχή είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Βεβαίως υπάρχουν οι υποσχέσεις του Θεού. Βεβαίως χρειάζεται να υπάρχει το πνευματικό υπόβαθρο για το οποίο είπαμε. Βεβαίως πρέπει να εξετάζουμε τα αιτήματά μας εάν είναι για τη δόξα του Θεού και είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βεβαίως πρέπει να προσευχόμαστε χωρίς άγχος, με ευχαριστία και με πίστη και να ξέρουμε ότι αυτό που είπα στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν δίστασα μέσα στην καρδιά μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό που είπα γίνεται, θα γίνει ό,τι είπα και πιστεύω ότι ζήτησα και πήρα, δεν φαίνεται όμως. Εγώ πιστεύω ότι ζήτησα και πήρα. Γιατί δεν φαίνεται? Διότι όταν προσεύχομαι γίνεται πνευματικός πόλεμος επάνω. Οι άγγελοι του Θεού της Ελλάδας συγκρούονται με τους άρχοντες των δαιμονίων της Ελλάδας για να έρθει η απάντηση σε μένα που προσεύχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε το θέμα της προσευχής. Δεν πρέπει να το έχουμε έτσι μεταξύ όλων των άλλων καλών πραγμάτων της χριστιανικής ζωής. Είναι βασικό στο να ζητούμε από τον Κύριο και να παίρνουμε. Αλλά όταν ερχόμαστε σε θέματα βασικά, ουσιαστικά, για τη ζωή μας, για το έργο, χρειάζονται ομάδες πολέμου. Προσέξτε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι ο Κύριος είπε, Λουκάς 10:19, μην το ξεχνάτε, «Δίδω εις εσάς εξουσίαν να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει».
Τίποτα δεν μπορεί να μας βλάψει. Και ο Κύριος μας έδωσε εξουσία να πατούμε επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, όχι σε μερικές δυνάμεις μόνο. Έχουμε εξουσία να πατήσουμε ακόμα και πάνω στον άρχοντα των δαιμονίων της Ελλάδας. Έχουμε εξουσία. Αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος και αυτήν την εξουσία πρέπει να την ασκήσουμε. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να μείνουν μέσα σας, να τα δουλέψετε μέσα σας, να τα μεταφέρετε σιγά σιγά με σοφία Θεού, για να γίνουν σε κάθε μέρος, σε κάθε τόπο, ομάδες προσευχής και ομάδες πνευματικού πολέμου. Ξέρετε τι μεγάλη σημασία έχει, λέμε πολλές φορές, γιατί δεν έρχεται η δύναμη του Θεού, γιατί δεν βλέπουμε τα θαύματα εδώ πέρα μέσα. Πιστεύω ότι θα τα δούμε όλα. Όλα όσα λέει εδώ πέρα μέσα θα τα δούμε και θα δούμε και αυτά, το λέγαμε χθες το βράδυ στην προσευχή, και θα δούμε και αυτά που δεν λέει εδώ πέρα μέσα, διότι ο Κύριος είπε ότι θα κάνουμε και μεγαλύτερα τούτον. Αλλά χρειάζεται προετοιμασία πολέμου πνευματικού, γιατί όσο οι πιστοί έρχονται ενάντια στις δυνάμεις του Σατανά στο όνομα του Ιησού Χριστού, τόσο ο Σατανάς οπισθοχωρεί από έναν τόπο. Οι άρχοντες του τόπου οπισθοχωρούν. Θα πω κάτι που το είχα πει ιδιαίτερο σε κάποιες ομάδες. Ένας αδελφός διακονούσε στη Γερμανία, Γερμανός, κήρυτε, καμία ανταπόκριση. Όλο τα ίδια και τα ίδια άτομα, καμία αύξηση, δεν έβλεπε τίποτα διαφορά. Κήρυτε. Απογοητεύτηκε ο άνθρωπος, είπε, ας το καλό, δεν θα φάω τη ζωή μου. Πάω Ιεραπόστολος, πάω να κηρύξω αυτούς που δεν ξέρουν. Έφυγε, πήγε στην Κορέα, Ιεραπόστολος. Άρχισε να κηρύττει. Πρώτη συνάθρηση, λέει, ποιος θέλει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, να έρθει μπροστά, έρχονται 300 άτομα μπροστά να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή. Δεύτερη συνάθρηση, 150 άτομα. Τρίτη συνάθρηση, 200 άτομα. Τι γίνεται, λέει, εγώ δεν άλλαξα. Εγώ είμαι ο ίδιος, δηλαδή έκανα ταξίδι στην Κορέα, πόσο έκανε, ξέρω εγώ, 9 ώρες, 10 ώρες, πες άντε μια εβδομάδα προσαρμογή σε ένα μήνα. Δεν αλλάζει η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου σε ένα μήνα από μηδέν, ας πούμε, καρποφορία, φαινομενικά έτσι μιλάμε, έτσι, να μην βλέπω τίποτα και ξαφνικά να βλέπω πλήθη να επιστρέφουν, τα κηρύγματά μου είναι τα ίδια. Δεν ετοίμασα άλλα κηρύγματα, αυτά που έκανα στη Γερμανία, αυτά έκανα στην Κορέα. Τι συμβαίνει, πήγε σε έναν αδελφό, τον έχετε ακουστά, τον Τσό, εκεί πέρα στην Κορέα, τον αδελφό που έχει τη μεγαλύτερη συνάθρηση αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με 700.000 μέλη, όχι αυτούς που πηγαίνουν έρχονται στην εκκλησία, μέλη 700.000. Λοιπόν, και πήγε και του λέει, αδελφέ, του λέει, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει, και του είπε ο αδελφός ο Τσό, του λέει, κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα, λέει, στην Κορέα, επειδή υπάρχει πολλή προσευχή από τους πιστούς, υπάρχει πολλή προσευχή, οι δυνάμεις του Σατανά έχουν αποδυναμωθεί και δεν μπορούν να κρατήσουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να τυφλώσουν τους ανθρώπους, τον νουν των απίστων, δια να μην επιλάμψει το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν να τους κρατήσουν. Γιατί υπάρχει πόλεμος και ένας αδελφός που πήγε στην Κορέα και τα είδε και μου τα είπε έτσι από πρώτο χέρι, λέει, πήγαμε να προσευχηθούμε, λέει, στις 10 το βράδυ. Ήταν, λέει, 2-3 χιλιάδες άτομα στην ομάδα προσευχής εκεί πέρα που πήγαμε να προσευχηθούμε και καθίσαμε, λέει, και προσευχήθηκαμε από τις 10 το βράδυ, λέει, μέχρι τις 4. Στις 4, λέει, ήρθε ο υπεύθυνος που ήταν εκεί για την αίθουσα και μας είπε ότι πρέπει να τελειώσουμε γιατί έχει έρθει η επόμενη ομάδα που αναλάμβανε προσευχή από τις 4 το πρωί μέχρι, ξέρω εγώ, την επόμενη. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, οι αδελφοί εκεί έχουν αγοράσει έτσι ένα μέρος που το λένε το βουνό της προσευχής, είναι μία πλαγιά ανάμεσα σε τρία βουνά, την κάνανε τρύπες, έτσι για όποιον θέλει να απομονωθεί, σκάψανε σπηλιές να πηγαίνει κανείς να προσευχηθεί και έχουν και ένα κτηριάκι εκεί πέρα. Να μαζεύονται μερικές χιλιάδες άτομα όταν είναι για προσευχή. Λοιπόν, και υπάρχει προσευχή όλο το 24ωρο. Εντάξει. Αλλά με αυτήν την προσευχή, προσέξτε τώρα, με αυτήν την προσευχή και με τον πνευματικό πόλεμο στο όνομα του Ιησού Χριστού, άρχοντα της Σεούλ, ας πούμε, της Κορέας, σε συντρίβουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού καθερούμε τη δύναμή σου και διακηρύττουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλιάς της Σεούλ. Τα λοιπά, με αυτόν τον πόλεμο η Εκκλησία προελάβνει, μας το είπε ο αδελφός ο Γιάννης προηγουμένως, έτσι, ότι πύλε άδου, λέει, δεν θα κατησχίσουν αυτοί. Η Εκκλησία προελάβνει και ο Σατανάς φεύγει. Δεν μας επιτίθεται ο Σατανάς και μας κυνηγάει και εμείς φεύγουμε. Εμείς επιτιθέμεθα και ο Σατανάς φεύγει. Έτσι. Λοιπόν, καθώς γίνονται αυτές οι μας και καθώς γίνεται αυτή η προσευχή, φεύγει, φεύγει, φεύγει και γι' αυτό παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Έτσι. 700.000 μέλη και διάφορα άλλα αστεία, καταλαβαίνετε. Πίστεψαν, λέει, 8.000 τώρα τελευταία, δεν είχαμε που να τους πάμε. Τους είπαν, σας παρακαλούμε, αδελφοί, πηγαίνετε στην άλλη συνάθρηση, σε μια άλλη εκκλησία, άλλου δόγματος, δεν πειράζει. Αλλά από εσείς 8.000 πηγαίνετε εκεί πέρα. Έτσι, έρχεται η ώρα της συνάθρησης και μαζεύεται όλη η τροχέα μπροστά στην εκκλησία. Καταλαβαίνετε, για να βάλει τα πούλμαν που έρχονται από τις διάφορες μέρες σε τάξη. Τα λοιπά. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Προσέξτε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν αγαπάει τους Κορεάτες περισσότερο από τους Έλληνες. Αμήν. Δεν άκουσα τίποτα. Πιστεύετε ότι ο Θεός αγαπάει τους Κορεάτες πιο πολύ από τους Έλληνες?
Όχι.
Λοιπόν, ο Θεός αγαπάει τους Έλληνες. Θέλει να τους ευλογήσει όσο για τους Κορεάτες. Αμήν. Λοιπόν, ο Κύριος, παιδιά, μας κάλεσε σε μία ζωή προσευχής. Η προσευχή έχει τους κανόνες της. Και με την προσευχή αυτή ο Κύριος μας έχει δώσει εξουσία για να ζήσουμε ζωή νίκης. Δόξα στο όνομά Του.